ครับเทจาสวีดูเซจาลูกเรือชาวอินเดียบนเรือสินค้าลำหนึ่งของอินเดียคือหนึ่งในลูกเรือกว่า 200,000 คนทั่วโลกที่ยังคงติดค้างอยู่บนเรือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือสินค้าหรือเรือสำราญที่ไม่สามารถเข้าฝั่งได้เพราะการระบาดของโคโรนาไวรัสลูกเรือหลายคนต้องตกค้างอยู่บนเรือที่ลอยลำนอกชายฝั่งมานานหลายเดือนตั้งแต่วิศวกรบนเรือไปจนถึงพนักงานเสิร์ฟบนเรือสำราญทำให้สหประชาชาติต้องออกมาเตือนถึงวิกฤตทางมนุษยธรรมที่กำลังเพิ่มขึ้นบนเรือต่างๆทั่วโลกที่อาจนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตายของลูกเรือนะครับดูเซจากล่าวกับสำนักข่าว AFP ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อเดือนมิถุนายนขณะที่อยู่บนเรือที่ลอยลำนอกชายฝั่งมาเลเซียว่าแม้ว่าตนรู้สึกเครียดและท้อแท้แต่ก็ยังคงมีความหวังเพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ประเมินนะครับว่าปัจจุบันมีชาวอินเดียราว 30,000 คนที่ตกค้างอยู่บนเรือต่างๆทั่วโลกปกติแล้วลูกเรือจะทำงานราว 6-8 เดือนบนเรือก่อนที่จะมีการเปลี่ยนลูกเรือชุดใหม่เพื่อให้ลูกเรือชุดเดิมนั้นได้เดินทางกลับบ้านแต่โคโรนาไวรัสทำให้เรือสินค้าและเรือสำราญจำนวนมากไม่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่าอีกทั้งลูกเรือที่ลงจากเรือแล้วก็อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางด้วยเครื่องบินกลับบ้านด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับด้วยเหตุนี้ในการประชุมสุดยอดทางทะเลระหว่างประเทศที่อังกฤษในเดือนนี้จึงได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องนี้มาหารือกันและหลายประเทศรับปากว่าจะยอมรับลูกเรือบนเรือต่างๆเป็นพนักงานสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือให้กลับประเทศของพวกเขาขณะที่บรรดากลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเลแสดงความกังวลต่อปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายของลูกเรือเหล่านั้นและได้มีหนังสือส่งไปถึงเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเพื่อขอความช่วยเหลือโดยระบุว่ามีลูกเรือบางคนที่ติดอยู่บนเรือนานถึง15เดือนแล้วองค์กรแรงงานสากลหรือ ILO มีข้อกำหนดนะครับว่าลูกเรือคนหนึ่งสามารถทำงานอยู่บนเรือได้ไม่เกิน12เดือนติดต่อกันความเครียดและสุขภาพจิตไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่บนเรือเท่านั้นนะครับแต่สมาชิกครอบครัวของพวกเขาที่รออยู่ที่บ้านก็ร้อนใจเช่นกันลาล่าโตเลนติโนผู้บริหารองค์กรช่วยเหลือลูกเรือชาวฟิลิปปินส์กล่าวนะครับว่ามีจดหมายร้องเรียนหลายร้อยฉบับส่งมายังสำนักงานเพื่อขอให้ช่วยเหลือญาติพี่น้องของพวกเขาที่ยังติดอยู่บนเรือคาดว่าเวลานี้มีชาวฟิลิปปินส์ราว 80,000 คนนะครับที่ติดค้างอยู่บนเรือต่างๆทั่วโลกคิดเป็น1ใน4ของจำนวนผู้ติดค้างทั้งหมดตามข้อมูลของทางการฟิลิปปินส์เชโลกีคาปาโจชาวฟิลิปปินส์วัย31ปีผู้ทำงานเป็นช่างประจำเรือสำราญ Carnival Ecstasy ใช้ชีวิตอยู่บนเรือมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับโดยที่ไม่ได้แตะพื้นดินเลยคาปาโจกล่าวว่าก่อนที่จะขึ้นเรือนั้นเขาแทบไม่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสแต่หลังจากนั้นเรือสำราญหลายลำของคาร์นิวัลพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากรวมทั้งเรือ Diamond Princess ที่ญี่ปุ่นด้วยเรือคาร์นิวัล Ecstasy เดินทางออกจากฟลอริดาเมื่อต้นเดือนมีนาคมนะครับและในที่สุดสามารถเทียบท่าที่หมู่เกาะบาฮามาสได้ในเดือนพฤษภาคมก่อนที่คาปาโจและลูกเรืออีกหลายคนจะถูกย้ายไปยังเรืออีกลำหนึ่งเพื่อมุ่งหน้าไปยังอินโดนีเซียและสามารถกลับถึงบ้านที่กรุงมะนิลาได้ในที่สุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับเขากล่าวว่าทันทีที่เท้าแตะพื้นดินเขาแทบจะก้มจูบพื้นในทันทีแม้ว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวอีก14วันเพื่อสังเกตอาการของโควิด-19 ก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน